Zboruvara Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ga slušate vestite vo 15 часот. Партиската припадност на кандидатите за идни градоначалници во Македонија предност или не? Македонската влада ќе се задолжува во странство за инфраструктурата. Во исто време, поради лошите односи со Грција, ги губи веќе одобрените пари. Писмото од американскиот и рускиот претседател со позитивен дух оцени денеска Кремљ.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија во предизборно секојдневие митинзи собери соочување со граѓаните во обичаена слика на кампањата за претседателските и локалните избори, на која кандидатите си ги представуваат плановите за тоа што ќе направат ако победат. Што се однесува до кандидатите за иден градоначалник на Скопје, пак тие ветуваат чист град, среден сообраќај, добра инфраструктура. Аналитичарите сметаат, не е битно што ветуваат, бидејќи и овој пат најважно ќе биде партиската припадност на кандидатот. Пелагија Младеновска.
Идните градоначалници на Скопје тешко ќе се ослободат од стегите на политичките партии на кои им припаѓаат, оценуваат експертите. Тие велат дека партиите и понатаму ќе имаат големо влијание врз луѓето, кои тие ги избрале да го водат градот. Па токму затоа и на овие избори ќе се гласа за партија, а не за човек. За некои од кандидатите за градоначалник, партиската припадност е важна и ќе им помогне во вршењето на функцијата. За други, основата на вршење на функцијата градоначалник е во департизацијата на администрацијата. Кандидатот на владеачката партија, Коце Трајановски, вели дека богатото политичко искуство и тоа што беше градоначалник на Газибаба, ќе му помогне успешно да го води градот.
Значена и соработката со владата на Република Македонија. Затоа велам, заедно можеме повеќе, заедно многу повеќе можеме со граѓаните на градот Скопје и нормално заедно со меѓународната заедница.
За Тито Петковски од НСДП, во Македонија се уште нема политичка култура. Тој вели дека градоначалникот не треба да биде партиски војник.
Партијата е над семејството, над човекот и малку тешко тоа ќе оди кај нас.
Мирјана Најческа, кандидатката на Либерал-демократската партија, вели дека градоначалниците често се под влијание на партиите.
Секогаш кога станува збор за поголемите политички партии, не ке може да се оддалечи градоначалникот од оно што представува влијание на политичката партија, ниту пак да ги избегне стегите што ги поставуваат самите партии.
Експертите велат дека кандидатите не можат така лесно да се ослободат од влијанието на матичната партија. Професорот Јован Донев објаснува дека ова ќе биде гласање по политичка линија и затоа независните кандидати немаат шанси.
Многу тешко ќе биде независни, зашто ово едноставно гласачко тело во Македонија по најголем број е определено пред да почне кампањата.
Почисто Скопје, среден собраќај, подобрана инфраструктура, град по мерка на граѓаните, се точките кои се акцентирани во предизборната кампања на скоро сите кандидати за градоначалници на Скопје. Коце Трајановски вети дека ќе изгради подземен булевар, Тито Петковски дека ќе воведе трамвај, а Мирјана Најческа ветува дека еднаквоста ќе биде принцип врз кој ќе се развива градот. Трката за градоначалник во 84 општини ќе трчат повеќе од 370 кандидати, а за прв човек на Скопје ќе се борат 11-мина. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пред неколку дена од Европската комисија беше потврдено дека нема да ја финансира изградбата на коридорот 10, важен и за Македонија и за Грција. Прецизно беше објаснето дека тоа е така, бидејќи македонската влада автопатот го преименува во Александар Македонски. Сличните вакви одлуки натаму ќе предизвикуваат последици врз финансирањето на некои проекти, велат дел од домашните експерти, додавајќи дека средствата предвидени за нив треба да се наоѓаат од други извори. Но и тоа според нив ќе биде се потешко поради светската економска криза. Срдјан Стојанчов.
Владата влече контрадикторни потези, коментираат дел од аналитичарите. Од една страна, владата најавува дека ќе се задолжува во странство за да инвестира 8 милиарди евра во инфраструктурата, а од друга, поради нарушувањето на односите со Грција, ги губи веќе одобрените пари. Пред околу месец и половина, грчкиот премиер Костас Караманлис се закани дека Македонија нема да добие ниту евро за изградба на коридорот 10, иако претходно одобри 50 милиони евра за автопатот, од кој Грција ќе има корист. Именувањето на автопатот во Александар Македонски, Грција го сваќа како провокација. Аналитичарот Гордан Георгиев смета дека во наредниот период ќе биде многу тешко да се добие кредит поради светската економска криза, а и тие кредити што ќе бидат одобрени ќе бидат многу скапи.
Кога ќе ги разложите фактите, ќе видите дека комплетно контрадикторно најавата за толку големи инвестиции, од друга страна, овие инвестиции што можеше Грција да ги пуштили Европската унија за коридорот, ни беа на таа.
Преименувањето на објекти со имења од антиката Грција го сваќа како провокација, зашто смета дека има ексклузивно право на тој дел од историјата. Поради тоа Георгиев смета дека Грција ќе ја искористи целата своја политичка моќ за да ја спречи Македонија да дојде до поволни кредити од странство.
Грција сега ќе се обиде да обструира со секое наше ново преименување или тирање.
Политикологот Владимир Божиновски се согласува дека Грција ќе се обидува да ја попречи на Македонија, но се сомнева дека има голема моќ за тоа да го стори. Тој смета дека проблемот меѓу двете земји не е во користењето на античките симболи и дека Грција го користи проблемот со Македонија во дневно политички цели.
Сметам дека тоа е едноставно изговор за на некој начин да се ги смирува своите внатрешни состојби. Автопатот да се останеше како што си и да го крстевме Грција автопатот, они ќе најде некаков проблем и сето тоа да го поништи. Ние сме под страшен притисок од нив.
Нарушените односи меѓу Македонија и Грција кулминираа деновиве кога шефицата на грчката канцеларија за врски Александра Пападопулу демонстративно ја напушти конференцијата за култура и комуникации на земјите од Југоисточна Европа во Скопје, зашто Македонија беше представена под уставното име. Пред два дена пак непознати сторители со спреј испишаа погрдни пораки на три грчки туристички автобуси во Охрид. Македонија и Грција ги заладија односите по минатогодишното грчко вето за членство на Македонија во НАТО. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
Во време на економска криза, најбитно, барем за оние што имаат некоја заштеда, е што да прават со своите пари, односно како да ги чуваат. Граѓаните се со поделени мислења, но најчесто ги спомнуваат банките. Ако ни се дома вилат, ке ги потрошиме. За разлика од граѓаните, експертите препорачуваат купување земјиште, посебно земјоделско, а инвестирање во акции и инвестирање во акции кои сега на берзите биле ефтини. Александар Пешев.
Каде е најбезбедно место каде граѓаните можат да ги чуваат парите? Дали да се инвестира во акции на берза, дали да се отвори штедна книжка во банка, дали да се инвестира во земја или недвижности, или пак парите да се чуваат под перница. Дел од граѓаните велат дека своите пари ги чуваат во банка.
Не се разбирам во тоа, али можна же во банката. За сега во банката, мислам.
Ја во банка штедам повеќе него ли дома. Дома се трошат месечно те за све.
Други пак велат дека немаат пари за чување.
Па никаде нема каде да се штеди.
Ни пари немаме, ни берза, ни ништо.
Дел од експертите од друга страна велат дека банките не се најбезбедно место. Аналитичарот Сем Вакнин вели дека иако финансискиот сектор е стабилен, проблем е централниот капитал на повеќето македонски банки, кој е концентриран во странство.
За жал, повеќето од нив се во собственост на странски банки и нивниот главен капитал е вложен кај странските банки. Јас верувам дека западниот банкарски систем е на работ на системски колапс, па оттука сметам дека македонските банки не се безбедно место за вложување на парите.
Вакнин вели дека за сега најперспективно е инвестирање во имот.
Земјиштето е мощна сигурна инвестиција во Македонија, посебно земјоделското земјиште. Како што се развива глобалната криза, а тоа го покажуваат и искуствата од минатото, земјоделското земјиште се повеќе се вреднува затоа што од него се добива храна.
Официјалните податоци покажуваат дека граѓаните ги повлекуваат парите од банките, а дел ги претвораат денарските штедни влогови во девизни и ги реинвестираат во штедните книжки. Поголеми раздвижувања нема ни на македонската берза. Председателот на Сдруженијето на Друштва за управување со харти од вредност Александар Манев вели дека тргувањето на берзата би било исплатливо на подолг период.
Сега е правото време да вложат, бидејќи со вложување во акциите на добрите македонски компании се купува нивната иднина. Значи се претпоставува дека во иднина тие ќе остваруваат добри резултати, добри добивки ќе имаат, така да ќе можат значи акционерите да земат еден дел од таа дивиденда која понатаму ќе се поделува и секако да остварат и можност за капитална добивка.
Инаку во поглед на берзанското тргување, во изминативе неколку месеци две брокерски куќи ставија клуч на врата, а Комисијата за хартии од вредност казни 6 брокерски куќи поради обиди за манипулација со цените на акциите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Председателот на Белорусија Александар Лукашенко со семејството веќе неколку дена престојува на одмор во најпознатиот зимски центар во Србија на Копаоник. Последниот европски диктатор, како што го нарекуваат на Запад, ретко патува надвор од земјата и овој негов престој во Србија беше тајна седојка тоа не го открија новинарите. Гоце Атанасов.
Председателот Александар Лукашенко, кој престојува во луксузниот хотел Гранд, го обезбедуваат десетици луѓе според некои српски медиуми, дури 150. Во Србија тој и неговото семејство допатувале тајно со два авиона. Но откако за тоа дознале новинарите, Лукашенко, за пред крајот на неговиот престој, кон крајот на неделава, најавил и кратка пресконференција.
Пошто ја пријатен посети, не ќе хтети овај да прича веројатно политици, али спреман е да...
Бидејќи е во приватна посета, веројатно нема да сака да зборува за политика, но подготвен е да одговара на прашања на новинарите.
Вели Јарослав Ступавски, помошник председател на МК групата, која ја управува со хотелот Гранд. Тој во врска со имиџот на Лукашенко во светот поради начинот на кој владе во Белорусија наведува.
Ја само да вам кажам, он е за нас драги гост, како и сите остали гости.
Можам само да ви кажам дека тој за нас е добре дојден гостин, како и сите други. Што се однесува до политиката, тоа е слично ако јас не му дозволувам влез во хотелот на некој наш политичар затоа што не го сакам.
Не постои никој кој би можело да му забрани на Лукашенко годишниот одмор да го користи во Србија, оценува професорот на факултетот за политички науки во Белград, Чедомир Чупич. Сепак, како што додава, невозможно е да се избегне потсетувањето дека Лукашенко беше единствениот европски политичар кој одржувал добри односи со поранешниот српски председател Слободан Милошевиќ.
Тоа е една непријатна чињеница. Мислим да ипак човек кој е помагао у свое време диктатора и кој е долазио...
Тоа е еден непријатен факт. Мислам дека човекот кој своевремено доаѓаше и му помагаше на диктаторот сега повторно и е наклонет на Србија. Веројатно смета дека со луѓето кои сега се начело на Србија, тука може да се чувствува сигурен.
Чупич додава дека не би требало да се заборави дека во актуелната власт во Србија учествува и партијата чиј председател до крајот на животот беше Слободан Милошевиќ.
Тоа е еден од разлога. Ових дана чуемо, видели смо изјаву еднаг министра у влади.
Тоа е една од причините. Деновиве слушнавме изјава на еден министер кој не подсетува на Милошевиќ на сите негови добрини и сите неправди кои му биле направени.
Вели Чедомир Чупич, професор на факултетот за политички науки во Белград, за престојот на белорускиот председател Александар Лукашенко во Србија.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Следи преглед на вестите и Мирина Спасовска.
Официјален Кремљ денеска потврди дека американскиот председател Барак Обама му испратил писмо на рускиот председател Дмитри Медведев, кое содржи некои предлози за ракетната одбрана и за Иран, но дека немало конкретни иницијативи. Портпаролот на Медведев, Наталија Тимакова, го нагласи позитивниот дух на писмото на Обама, додавајќи дека во него имало различни предлози. Предходно американските медиуми објавија дека Обама во писмото му сугерирал на Медведев дека Соединетите држави може да се повлечат од намерата за распоредување ракетен одбранбен систем во Источна Европа, доколку Русија помогне Иран да престане да ја развива својата нуклеарна програма. Низ територијата на Русија денеска помина првиот американски конвој за невоено снабдување на трупите на НАТО во Афганистан. Станува збор за транспорт на немирници со воз кој во Русија влезе преку Латвија. Русија и НАТО постигнаа договор за транзит на снабдувањето за силите на НАТО во Афганистан во август минатата година, но договорот не беше применуван поради августовската војна во Грузија, што ги влоши односите меѓу Русија и НАТО. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека решението за две држави во израелско-палестинскиот конфликт е неизбежно. По разговорите со израелскиот министер за надворешни работи и заминување Ципи Ливни во Јерусалим, Клинтон изјави дека Соединетите држави ќе го охрабрат формирањето на палестинска држава. Новоизбраниот израелски премиер Бенјамин Нетанјаху во минатото ги критикуваше мировните разговори со палестинците и можноста за палестинска држава. Германскиот уставен суд донесе одлука со која не го дозволи користењето на компјутери за гласање на парламентарните избори. Судиите оцениле дека користењето на компјутерите е воспротивно со темелните принципи на тајност на гласањето. Компјутерите со кои се регистрира изјаснувањето на граѓаните во Германија се во употреба во последните десетина години.
Повеќе вести на macdenes.org, Радио Слободна Европа, на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.